så kan vi ønske velkommen til en ny disippeltreningsskole. Pastor Bjørn Tore Friberg tar første delen. Deretter så er det ordet fritt for forsamlingen, og det handler om å høre Guds stemme. Utgangspunktet er Johannes 10:1.
Så vi ber og bare legger denne stunden her i Herrens hender. Far, jeg bare takker deg. Takker deg for hver enkelt en som har kommet. Og takk at du alltid møter opp, Herre. Så vi bare priser deg, takker deg, Far, for hva du har lagt på hjertet til Bjørn Tore. Det å høre din stemme, Herre. Er det noe vi trenger i disse dager, så er det å skille og skjønne og forstå og kjenne igjen din stemme, Herre. Så jeg takker deg, Far, for en ånd og åpenbaring. I Jesu navn, velsign Bjørn Tore. Takk for din salvelse over, Herre. Halleluja. Takk, Far, for at du bare skal hjelpe ned i kveld, Herre. I Jesu navn. Og vi, Herre, at vi har åpne hjerter, og vi tar imot. I Jesu navn. Amen. Vær så god, Bjørn Tore.
Jeg har lyst til å bare dele noe med deg sånn kjapt innledningsvis i Johannes 10. Vi kan ta fra vers 1. Johannes 10, vers 1. Og noe av det som jeg har lyst til å dele, utfordre oss litt på i dag, det er å høre Guds stemme. Og Jesus sier det her fra vers 1. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i saueinnhengningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom porten er sauenes hyrde. For han åpner portvokteren opp, og sauene hører hans røst. Og han kaller sine egne sauer med navn og leder dem. Når han fører sine sauer ut, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans røst. Hei, Roger. Men en fremmed vil de slett ikke følge, men de flykter fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede. Mine får, sier Jesus, hører min røst. Halleluja. Og de følger ham. Og det å få lov til å høre Guds stemme, høre Guds røst, høre Jesu røst. For her står det at en kan høre forskjell. En tyv som bryter seg inn og sånt nå, men det vil ikke fårene høre. De vil høre hyrdens røst. Så her er fårene, de, eller sauene om du vil, de klarer å skille hvem som er hyrden og hvem som ikke er hyrden. Og så sammenligner jo Jesus oss med vi er fårene, og han er den gode hyrde. Og Jesus sa, og den gode hyrde, han setter sitt liv til for fårene. Så vi vet at Jesus, han elsker oss på langt utover hva vi kan fatte og forstå og skjønne. Vi er bare elsket av han, og vi er hans sauer. Det er fælt å bruke et ord med sauer, men det er noe det Bibelen bruker om oss da. Det er bedre det enn geiter. Og jeg tror at vi er sauer, for vi ønsker å høre Herrens røst, og vi ønsker å gå på hans veier. Men så er det da, hvordan skal vi vite hva som er Guds stemme, og hva som er fiendens stemme, og hva som er vår egen røst eller tanker, sine tanker. Men vi hadde en fantastisk opplevelse i går, Hans Jakob og jeg. Fordi at da intervjuet vi en kar som jeg traff på mandagen i Bamble kirke. Og jeg har lyst til å bare nevne litt om det vitnesbyrdet, og har jeg glemt noe så kan Hans Jakob fylle ut. Fordi at han var også med morfaren hanses, var med og bygde pinsehuset på Valle, og han hadde en mormor som ba for ham, men hun var den eneste kristne i familien da. Og når han vokste opp, så var han veldig glad i å feste. Og han festet så mye at han holdt på å miste både hus og hjem. Han tok til og med, han hadde to toaletter I huset, så han fant ut at det ene toalettet, det var ikke nødvendig å ha. Så det heivet ut, og så satt en hjembrent apparat der I stedet. Og det gikk så overstyr at en namsmann var inne, fordi at når han fikk regninger og sånt, så puttet han de bare I en bærepåse. Så det var nære på at han ikke mistet gård og grunn, eller hus og hjem, som han sa. Og så var det en som skjønte jo at han trang Jesus. Og var med å vitne, var det morfaren hans som sa det, Hans Jakob?
Det tror
jeg. Ja, for han var jo eldstebror I pinsemenigheten også da, og ville gjerne ha ham på det. Men da svarte han det at det nok større sjans for at du går på vannet enn at jeg skal bli frelst, sa han. Så det var, han var en motstander, ville ikke ha noe, men han elsket å feste, og festet mange dager I uka, og hjembrentapparatet sto på da, stort sett. Men det livet førte jo med seg mye interessant, og han elsket å være ute på restauranter og miljøer. Men så hadde han en mormor som ba, som ikke ga opp. Og så hadde de vært, da hadde de festet 5 dager etter hverandre, og så han på diskotek I Kragerø. På det diskoteket så kommer det en kraft over han, en varme over ham, og han begynner inne på diskoteket å rope på Jesus. Og han ropte så høyt at han fikk all oppmerksomhet, og han hadde med seg 4 eller 5 kamerater, så de fikk jo tenkt at nå har det gått over styr for han. For han var jo overhovedet ikke kristen og sånne ting, det var milevis unna han. Men der og da så opplever han at Jesus kommer og møter han på festlokalet, på diskoteket I Kragerø. Og kameraterne blir jo, de visste ikke helt hva de skulle tro, og de får den I bilen og skal kjøre hjem til Langsund, Stathelle, og han ropa på Jesus, og da en av kameraterne som sier til henne at, hva var han sa igjen?
Han sa at, det samme hva som skjer med deg, men uansett så vi jo glad I deg.
Ja. Så han skulle trøste den, la armen rundt den og sa, uansett hva som skjer med deg, så står vi med deg. Men han kom hjem da på natta, så han bare desperat hjemme på møte. Så han finner frem lørdagsavisen, og da heldigvis da så var det oversikt over møtene I løpet av uka, for det jo gjerne lørdagene som de har annonser inne, så fant han av Betania, ja, de hadde formiddagsmøte og ettermiddagsmøte, ja, men det holdt ikke, han måtte ha mer, så fant han noe søstermisjon den ene dagen, og så var det noe annet der og der og der, og så kommer han på Betania på første møte, og bare hungrig, bare suger til seg. Han må bare få oppleve mer og mer med Jesus. Og den første uka så var han på 5 møter. Han synes det var for lite. Jeg hadde festet de 5 foregående dagene, men nå, jeg må bare ha Jesus. Denne mannen som hadde vært så langt borte ifra Gud, opplever, og han sier det selv, mormors bønner, sa han, fungerer og virker. Og så han ble frelst, herlig frelst, halleluja, på et diskotek. Mine får høre min røst. Menneskelig sett, umulig. Og kameratene, de ringer rundt til vennegjengen og sier, du kan bare glemme kameraten vår, han har blitt religiøs. Han har blitt religiøs. Det går an. I rus, på et festlokale, og møtte Jesus. Og Judith gjorde akkurat det samme. Når vi var på hjemmeprivatfest, så opplever bare Judith at det får fullstendig avsmak på dette livet her. Vi var jo glad I å feste, vi også. Der på dansegulvet, i stua da, var et privatfest, så møtte Gud Judith. Og Judith vil bare vekk derifra. og få mig med også. Så hur upplevde det samma. Så vi kan tänka det att ja vi för att höra Guds stämme så trenger vi att ligga på knä och be till Gud. Men det är inte alltid att det är sån. Det kan ske var som helst med vem som helst. Och denne gutt, eller mannen som jag fortalt om han var ju då gott vuxen men han tänkte jag måste snacka med mormor. Som har bett for meg alle disse år, og bedt for hele slekta vår. Da var hun 98 år gammel, og hadde ikke sett noen resultater av sine bønner, sånn sett da, og med at familien skulle bli frelst. Men hun, så han kommer til henne og sier, mormor, nå har jeg blitt en kristen. Ja, jeg visste jo det at det kom til å skje, sa 98 år gammel. Og så knakket jeg sammen og begynte å grine. Og det gjorde han også. Så han opplevde det at når jeg har blitt den første, så går en liten tid, så dør jo mormor. Da begynner han å be for familien sin. Få lagt det på. Be for hver enkelt en. Og faren hans, han var jo ikke noe, han var jo også en sånn der steinhard type. Sånn sett da. Og så fikk han så nød for faren sin, og faren var syk, han skulle inopereres, og de visste jo ikke hvordan, det var cirka 50% sjans for at det skulle gå bra eller ikke. Så han fikk jo så nød for faren sin. Så begynte han å tenke, tenk, hvis pappa dør, og jeg ikke har fortalt den om Jesus, da går han jo fortapt. Så han var på møte på Betel på Heistad. Han gikk jo litt rundt, for det var jo ikke nok å møte bare på Betania. Så han var litt her og der, sånn, for jeg måtte bare få inn, det var et sånt behov i livet mitt, etter å få oppleve mer med Jesus. Så da var han på Betel på Heistad, og så hadde han spurt dem, kan dere være med og be for en salveduk? Og be for pappa min, at han må bli frest. For nå skal han inn og operere, og jeg må bare fortelle om Jesus. Jeg aner ikke hvordan det går, om man vil ta imot eller ikke, men det bare ligger så på meg. Tenk om han skulle dø og ikke komme til himmelen. Og jeg vet sannheten og ikke har fortalt om det. Så de ber over en salveduk, og han skal kjøre til pappa. Da begynner han å tenke, hva er jeg er i ferd med å gjøre? Pappa som er sånn steintøff. Akkurat som det hadde vært. Men så kjører han likevel da, og ber til Gud. Og så når han stopper på utsida, så blir han så nervøs, at han bare, nei, han må bare sette seg i bilen litt til. Og så skal jeg Tore? Og så går han inn. Han visste ikke hvordan pappaen ville reagere. Mest sannsynlig så ville han jo ikke ta imot i det hele tatt. Men så sier han til pappaen sin, pappa, vi har bedt for deg. Og vi vet at du skal inn og operere nå, og vi har bedt over en salveruk. Du tar imot den. Ja, takk, sier pappa. Han ble jo helt sjokkert. Han hadde jo liksom stålsatsa, for han visste ikke hva han ville møte. Men samtidig så var det den nøden i hjertet hans, at jeg må gjøre det jeg kan for pappa, uansett om han slenger igjen døra eller hva som skjer. Så takka pappa. Så går operasjonen bra. Og så kommer han på gamlehjemmet i Langsund. Faren da, han ikke frelst eller noe. Men så skjer det noe en kveld. Han ber for pappaen sin. Han tok jo over stafettpinnen etter mormora si. Og så er det en kveld som det skjer noe med faren. Da kommer det et lys inn i rommet. Og det er Jesus som viser seg for faren. Og det Jesus kommer inn i rommet der han er. Og han bare ringer i bjella. Og en sykepleier kommer inn. Dere må komme flere! Kom alle sammen sånn! Jeg må fortelle dere noe viktig. Jeg har møtt Jesus! Og de må jo høre alle sammen da. Og så sier han til dem, jeg må ha tak i, hva var det igjen? Bibelgutten. Bibelgutten, sier til pleierne, jeg må ha tak I bibelgutten. Ja, hvem det da? Ja, presten vel? Jan Terje, få tak inn. Så kommer Jan Terje og besøker han flere ganger, og han får være med på andaktene, men faren hadde så smerter og så vanskelig. Det var en lang prosess for at han skulle komme og være med på andakten. Og så sitter sønnen da, sammen med faren der, og så sier han til pappa, han sier jo pappa blir sliten. Pappa, skal vi gå inn på rom igjen? Nei, jeg må jo få meg andakten. Og gjennom dette her, så får han også pappaen da, blir en kristen, og får møte Jesus. Halleluja. Det går an å høre Herrens røst. Det går an å få en opplevelse med Jesus som er bare steinbra. Vi kan jo se det at det mange som kan være virker så harde, men de kanskje de som nærmest. Vi vet ikke, det kan være mange grunner. Men vi har en beretning I Bibelen også, når Saulus fra Tarsus, som var en forfølger av de kristne, for han trodde denne sekte her, de kristne var en sekt som de ville utrydde. Det var en fare for det romerske imperiet, og Halleluja. Ja. og ute for å forfølge de kristne, med når Stefanus ble steinet den første menighetstjeneren. Han hadde ikke noe langt tjeneste, han ble steinet og døde. Han var med og ga sitt tilslag når han skulle steines. Så han var steintøff, kjempetøff kar. Og så han på vei til Damaskus for å fengsle de kristne. Og på veien der sånn, så møter han Jesus, ser et sterkt lys på himlen. Og han faller av hesten sin og blir liggende på bakken. Lyset så sterkt at øynene hans, han klarer ikke å se. Men han skjønner og bare roper ut, hvem du Herre? Jeg Jesus, han som du forfølger. Saulus, det blir hardt for deg å stampe imot brodden. Hva vil du jeg skal gjøre for deg, Herre? Sier han. Fullstendig kapitulasjon. Og blir den ivrigste av de alle. Så det å få et møte med Jesus, det kan forandre alt. I et nu, i et øyeblikk. Det liksom, det går fra mørke til lyset, fra Satans makt og til Gud. Og jeg tenker at for oss som kristne, det å få lov til å høre Herrens stemme, Herren han ønsker å lede oss I ferdiglagte gjerninger, at vi skal få lov til å gå på de veiene der Gud har ferdiglagte gjerninger for oss. Og det å få lov til å høre Herrens stemme, hvordan det Gud taler? For det meste så taler jo Gud gjennom sitt ord, det der vi møter Gud. Eller der vi møter Jesus først og fremst I ordet, for han jo ordet. Halleluja, han sendte sitt ord, og Jesus det ordet. Så vi kan få lov til å møte Jesus gjennom ordet, men det går an å møte Gud på mange andre forskjellige måter, eller møte Jesus på andre måter også. Og jeg tror hver eneste en av oss har opplevd det, kanskje mange ganger, at Herren har talt til oss, eller vi har møtt den, hendelser I livet våre som har justert kursen vår, og så videre, og fått oss kanskje inn på den rette veien. Og Bibelen sier det at Guds ord, det som en lykte for vår fot, og et lys på vår sti. Så det går an å få oppleve Jesus I alle livets situasjoner. Og det sånn at om vi går feil, om vi kommer på sidelinjen, så skal vi få lov til å høre at her veien vandrer på den. Han ønsker å justere oss inn igjen på kursen, for han Herren, han vår hyrde. I salme 23 så står det om Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger, han leder meg på til hvilens vann, og så videre, og så videre. Så skal jeg lese det for deg. Salme 23. Fra vers 1 og 2 har jeg sitert, men han fornyer min sjel, og han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det Guds hjerte, Jesu hjerte, det å få lov til å lede oss på rettferdighetsstier. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. Om vi så må gå gjennom dødsskyggens dal. Det står ikke at vi parkerer der, men at han fører oss igjennom. Så frykter jeg ikke for noen, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjepp og stav, kjeppen. Det noe du støtter deg til. Staven, den med på å beskytte, passet på sauene, eller passet på rovdyra den gangen, da, så brukte jo staven. Du dekker bord for meg framfor mine fiender, du salver mitt hode med olje og mitt. Beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han har meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann, og så videre, og så videre. Så Jesus, han den gode hyrde. Og han vil at du og jeg skal ha det godt. Og når du finner disse bibelstedene, han vil at vi skal ha det godt I alle deler og være ved god helse, liksom vår sjel har det godt. Halleluja. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage oss alle våre livsdager, og vi skal bo I Herrens hus til evig tid. Amen. Han mektig til å vende alle ting om til det gode som står I Romerne 8, for dem som frykter og elsker ham. Så det å få lov til å oppleve Jesus, det er fantastisk, det råbra, og så ønsker han å være I hyrden vår som vil lede oss. På veien, det en vei å gå, Jesus jo veien, han sannheten, og han livet. Ja, men hvordan skal vi vite at vi på rett vei da? Når vi ønsker å gjøre Guds vilje, når vi setter Guds rike først, når vi får lov til å være med og underordne oss det Jesus har sagt. Det å få lov til å være med I en lokal menighet, for eksempel, så lenge vi har mulighet for det. Det bibelsk? Ja, det bibelsk. Halleluja. Hvorfor det? For det beskyttelse for oss. Der får vi mat. Der blir vi velsignet. Der har vi brodersamfunnet. Der har vi bønnene. Der har vi Bibelen. Der har vi brødsbrytelsen, fire bene som de snakket før om I gamle dager, så snakket de fire bene, eller de fire søylene, det å få lov til å bygge kristenlivet på Guds ord, det fantastisk bra. Og hvis ikke så kan det bli, hvis vi gir Guds ord rett, og velger å følge han, så får vi det godt, både med oss og Gud, og med hverandre. Og vi trenger hverandre, fordi at vi levende byggestener alle sammen, som Gud ønsker å bruke. Og så vil han også at våre liv skal bringe frukt og resultater. Mye frukt, sånn at Faderen kan bli herliggjort I sønnen. Men det å få lov til å høre Herrens stemmer, hvordan gjør vi det I hverdagen? Hvordan opplever vi det I hverdagen? Hvordan kan vi vite at det Jesus? Og at det ikke oss selv. Og noen kan jo være så redde for å ta feil, at de ikke tør å høre, eller å gjøre det denne røsten sier. Og så parkerer vi, men det blir feil. Hvis du kommer til lysgrøs, og du drar opp håndbrekket, og står og vurderer om du skal høyre eller venstre, da det bedre at du tar en sjans. Hvis ikke, så får du snart en tut I baken, eller en hjelpende hånd bakante for å få deg videre. Og det det også, og om vi tar feil da, så det bedre å prøve enn å være så redd at den parkerer. Og så tror jeg det at vi lærer ved erfaringer. For den som aldri tør å gjøre noe, han får heller aldri gjort noe. Så vi må våge å tore, og så etter hvert så lærer vi oss å høre, Herre, var det deg eller var det ikke? Det ser vi på resultatene. Og jeg har lyst til å bare utfordre dere litt med å høre Herrens stemme. Hvordan har du hørt det? Går det an å få noen feedback tilbake her? Og så komme opp her og så fortelle. Fordi at vi tar opp, sånn at vi kan lære av hverandre. Og jeg tror at Gud taler til hver enkelt en av oss unikt. Men alle så kan vi høre Herrens stemme. Vær så god.
Kom med liv først.
Ja, jeg jobbet jo mange år på Downtown, på kjøpesenteret der. Og så, ja, da jobbet jeg i veskebutikken, og så hadde vi torv når vi åpnet, når skolesalget begynte på sekker, så hadde vi torv ute, og så sto jeg på det torvet. Og den uka der, så sto det en mann på den andre siden, og han så jeg på hver dag. Han sto der fra morgenen til kvelden. Så vi var ofte ute og kjøpte kaffe til henne. Men jeg så på den mannen, så tenkte jeg, hva er du vil si for noe til den mannen? Og så bare datt det ned i huet på meg. Gå bort til han og si at gleden i Herren er din styrke. Så tenkte jeg, nei, vet du hva, det gjør jeg ikke. Jeg går ikke bort og sier det. Og det kverna, og det holdt på, og det holdt på. Og jeg tenkte, nei, tenk, hva skjer hvis jeg sier noe sånt? Så tenkte jeg, nei, ok, da går jeg bort og sier det da. For da kjente jeg at, det banket altså så. At, ja, hadde veldig, veldig hjertebank. Og fikk ikke ro opp i topplokket med det her. Så jeg gikk bort, og så sa jeg til han, du, jeg må bare si deg en ting. Jeg har fått et ord til deg, ja. Å, sa han. Og det er at gleden i Herren er din styrke. Og han bare så på meg med de store øynene og bare, jeg tenkte, å guri, hva skjer nå? Nei, tusen takk, sa han. Og han ble kjempeglad. Og jeg bare tjung, pila tilbake til det stedet jeg sto på og spurte ikke om noe annet. Men jeg så at det traff hjertet hans. Så jeg har opplevd så mange sånne ting der på Downtown. Vi hadde også en annen gutt der. Han solgte malerier. Og folk sto med pengene i handa og skulle betale. Og den dagen der, han hadde jeg også snakket mye med frem og tilbake. Når jeg var ute og innen butikken, så snakket jeg alltid med han. Så sier han, vet du hva, i dag er jeg så syk. Og så hadde jeg fortalt at jeg var en kristen. Så sier han, ja, kan du be for meg? Her, midt ut på torvet, og hele kaféen der oppe, og det var faktisk en lørdag, satt helt full, og da hadde jeg jobbet der i mange år, og det synes jeg var litt pinlig. Ja, og han bare lukket igjen øynene, og så strakk han ut hendene, og da tenkte jeg, å kjære Gud, her må jeg bare stå midt på torvet og be. Og jeg ba for han, og folk sto der og ventet med å betale bildene. Og da også kjente jeg på det der. Det var tøft. Og så gikk jeg tilbake for å fortsette det jeg skulle gjøre. Og så kom jeg bort til han igjen, for jeg skulle gå opp på lageret, og det hadde vi i andre etasje, så da måtte jeg gå forbi. Og da sier jeg, hvordan går det med deg? Aldri vært så bra noen gang, jeg sa. Så det er litt tøft å kjenne på at den blir sånn utfordret, men allikevel så tror jeg av og til, så tror jeg virkelig det er Herren som sier gå. Og det noen ganger det tøft å gå. Amen.
Amen.
Flere?
Jeg hører nok Guds stemme mest når jeg leser Guds ord. Der når jeg leser der, så bare popper det opp. Og så bare, åja. Så bare faller det på plass. Helt sånn naturlig og greit. Det en måte som jeg hører Guds stemme på. Det i grunn ganske mange måter. Nå siden de siste årene så har det med å drømme, det har blitt veldig tydelig i grunn. Og til å begynne med så tok jeg, lot det være veldig lang, liksom prøvde det liksom selv veldig lenge da, før jeg sa at, kan det liksom være deg? Men slapper jeg mer av, så hører jeg med min kjære da. Hva synes du om det her? Kunne det være noe? Ja, sier han. Det tror jeg er fra Gud. Og da har jeg en bror i Herren der, som er med og veileder meg. Men liksom når jeg kommer til den arenaen at jeg skal videre, så må jeg si at jeg har litt for mye kontroll, kanskje. Sånn at jeg vil bestemme, liksom, skal det? Men at den kunne være enda enklere, liksom. At den bare kunne liksom, bare la det gå rett ut på en måte. Det lengter jeg etter. Nå har jeg sagt det, så nå ansvarliggjør jeg meg selv litt. Det litt spennende. Jeg vil veldig gjerne leve spennende med Herren. Det det mest gøye som finnes. Det å høre fra Herren og gjøre etter det, og se at det lykkes. Og jeg har egentlig ganske mange historier der også, men jeg har liksom vært litt forsiktig med det også, for det skal jo ikke være meg som kommer frem, og det kan jo være litt feil også, tenke sånn at det er jo Gud som bruker oss som mennesker, sånn at derfor så må han kanskje være litt mer, det er en historie på jobben som bare, når du snakket om din jobb, så plutselig så kom det til meg også en historie. Det var en jente som jeg bare på jobben, jeg har jo jobbet der lenge, men hun jobber ikke der lenger nå, så det er ikke farlig å si noe om det. Og denne jenta, hun så jeg at hun hadde blitt gravid, og hun var samboer, og jeg var rett og slett, kjære Gud, liksom, og sånn, hvorfor forteller du meg det her? Og hun, men at den mannen som hun da hadde, et forhold til da, som jeg samboer med, det var ikke noe bra for deg, den mannen var ikke bra for deg, det fikk jeg også. Kjære venn, hva skal jeg gjøre med dette her da? Men som vanlig så tenker jeg først be, være stille, vente, være helt rolig. Og så var det en annen som sto veldig nær henne på jobben, og så begynner jeg å snakke litt med henne. Sånn. Og så forteller hun meg at hun har jo blitt gravid nå, men hun skal jo gå fra han gubben sin, så de skal jo gå fra hverandre. Og så da ble jeg liksom litt mer frimodig, så fikk jeg en god del gode samtaler med den jenta, dama. Jeg var ganske ung den gangen, og jeg vil si at jeg fikk presentert evangeliet for ham, men jeg har ikke fått sett noe yttre resultat enda, for hun har jo sluttet der. Så det er jo også en historie, men det er veldig spennende da, hvis du tør å tro at det er Gud. Og det er det jo som regel. For at det er den andre stemmen som også sier at nei, det er sikkert ikke Gud. Vi vet jo hvor den kommer fra. Så det var bare noe da.
Ja, jeg har egentlig veldig mange gode, men jeg tar en av dem sånn som har med mat å gjøre, for jeg er veldig glad i mat. Og Gud taler på mange måter. Så det er noen år siden så hadde jeg så lyst på pølse og brød, og det er jeg veldig glad i. Og så hørte jeg herren kjør bort Lasse Café. Tenkte jeg, der har de pølser. Så tenkte jeg, kjørte jeg bort der en formiddag. Og så når jeg kommer bort der og får kjøpt pølsa, da, og så hører jeg Helligånden si at gå inn i vaskehallen. Å, i vaskehallen, tenkte jeg. Ja, for gjør det da, for det er det jeg trener opp og hører her, at du får jo aldri helt vete veien helt klart. Du må bare begynne å gå på noe. Og så kommer jeg inn i vaskehallen der, og der ser jeg en kristen bror som står borte til hjørnet, veldig deprimert og nesten itte opp på mange måter. Og så sier han at i dag til morgen ba jeg at en kristen skulle komme til meg i dag for å oppmuntre meg og be for meg. Og da var det ganske mørkt for han. Og da tenkte jeg, da var jeg der borte med pølsa mi, den hadde jeg handa, og så ba jeg for han der og da i vaskehallen. Og det forandret hele livet hans egentlig. Fra den gangen jeg har møtt den opp imellom, og han har sagt det mange husker den gangen borte i vaskehallen. Husker den gangen du var der borte, ikke sant? Jeg snakker om kanskje mange år tilbake. Så mange sånne små hendelser. Og så var det en annen gang som jeg var ute og gikk tur, og så hørte jeg herren sa at så kom det plutselig en syklist, syklas, på en sti der jeg pleier å gå litt ture for å slappe av litt og søke herren litt. Og så spør jeg tror jeg har et ord til deg, ja. Han syklisten, jeg kjente den ikke noe særlig. Så sa jeg sånn og sånn igjen. Det har jeg bedt om i dag. Jeg er ungdomspastor. Jeg skal preke nå, og jeg traff akkurat det ordet. Wow. Jeg traff han ute i skogen med en sykkel, altså. Jeg hadde jo aldri trodd jeg hadde sett den, men plutselig så han var der. Tenkte jeg, og så kom ordet i samme øyeblikk. Og sånn tror jeg noen ganger er, når det går i feilaktig gjerning her, så kommer ordet oss i det øyeblikket. Du møter den personen, sånn som møtte han bort på Lasse, og han i skogen. Skal jeg ta en? Er det for mye, eller? Og så, du kan si, jeg har jo vært under masse sykehusbesøk og diverse, og har hatt masse utfordringer med livet mitt. Så er det nå få år tilbake nede i Arendal, så var jeg hos en lege der nede, som var veldig ufyrselig, egentlig. Så jeg hadde en del frykt i livet mitt, og jeg var under prosessen. Og så var det en ene dagen, ja, om jeg bare tenker her, så kom jeg inn på det kontoret livet med meg, og ble skikkelig dårlig altså, etter den samtalen med den mannen. Men så tar til Gud meg på natta, og så sier han at du skal kjøpe blomsten. Her tenkte jeg, skal jeg kjøpe blomsten han? Og kom ned på sykehuset neste dag, ikke sant? Det gikk over en liten periode, jeg tror det var neste dag eller noen par dager etterpå. Så kom jeg ned i resepsjonen her, og så sier jeg til Liv at du, jeg er nødt til å kjøpe blomster av meg. Jeg var dansk, og ikke noe hyggelig. Jeg var veldig nervøs for den, drittnervøs, veldig nervøs. Det får slette. Og så, ja, jeg er nødt til å være lydig med Herren. Jeg er nødt til å gjøre det. For jeg kjente at Herren talte. Så sier Liv at det, nei, jeg blir ikke med opp. Du får gå alene, sier Liv. Og jeg gjorde det da, så gikk jeg bort til en narresynkjøl, og sier, herre, hvordan blomster skal jeg kjøpe? Du kan kjøpe tulipaner. For han elsker tulipaner, den mannen. Og så kommer jeg opp i 5. etasje på sykehuset, og går der med en blomsterbukett med tulipaner. Og så møter jeg en sykepleier og sier at, hvor skal du henne, sier de. Skal du besøke noen? Nei, jeg skal snakke med overlegen på sykehuset her. Det er helt sant. Og der står jeg, helt nervøs med den tulipanbuketten. Så kikket jeg etter han der legen med den hvite frakken. Så han forsvant inn i døren bort i gangen der, med telefonen. Og jeg står som en aspe, står på gangen og sier. Og så etter hvert så kommer han ut igjen. Og så går jeg bort til han og sier at Gud har talt til meg. Han sa at jeg skulle kjøpe tulipaner til deg da. Så begynner han å styrtgrine. Han legen. Han hadde hatt det beintøft sånn, i forhold til det offentlige, i forhold til med miniære og det forskningen han driver på med, så var det ikke så mange som tror på han, så han har fått en del motgang. Og jeg får omfavne med Guds kjærlighet og godhet og gir den buketten med tulipaner. Og vi ble jo så gode venner etterpå. Og det der, ja, det var veldig spesielt. Jeg trossa frykten i mitt liv og hørte på Guds stemme og fikk virkelig berøre et annet menneskes hjerte. Og det var så sterkt, altså. Så jeg har mange sånne historier om hvordan Gud leder meg både hit og dit. Enda, ja, jeg kan ikke ta mer nå. Hæ?
Men hvordan hører du hva?
Nei, du kan si, jeg hører rett og slett den drømmen jeg fikk på natta. Av Gud, gjennom drømmer som du sa, eller å oppleve, så får jeg noen tanker og følelser om det, at jeg hører Guds stemme på det. så kan jeg drømme. Og så for at det, noen ganger hvis du levende med Gud, så det også levende til å høre hva Guds stemme noen ganger. Når du går på ting som ikke har med deg selv, og kanskje bære frukt og gå litt videre med Gud, for at det, noen ganger så tror jeg vi begrenser Gud på en måte at vi kommer ikke ut det Gud har, for at vi så redd. Vi skal ha det så veldig klart, men jeg tror noen ganger det der å bare ta tanken og kjenne den, at den fra Gud, og at du hører en stemme, så går det på det, så ser Gud virker, løser Guds kraft altså. Jeg kan ta en til da. Jeg trener en del, og så var jeg i Langesund på treningssenteret, så ble jeg stående på en mølle, treningsmølle, bare gå på mølla. Og når jeg er utplattformen, så senser jeg ting, altså jeg lytter til Guds stemme, og jeg lytter til litt på de personene som jeg sier, og så kjente jeg ham og kristen. Oi, her er han broder, oi. Jeg har aldri sett den før, nå har jeg blitt godt kjent med den. Og så sier jeg hei, sier jeg. Og så, ja, tror du på Jesus, er du kristen? Ja, jeg er med i Frelsesarmeen. Men jeg kjenner at jeg skal oppmuntre deg litt. Han var hollender, han hadde ikke noen venner noe særlig, for han hadde blitt mer eller mindre delt ut av det med Frelsesarmeen, og var veldig egentlig syk og veldig dårlig. Så han fikk jeg litt kontakt med, han har jeg kontakt med enda. Og så gikk det noen dager da, mens jeg pratet med han på Mølle og oppmuntret han litt, og så sier gutten meg, du skal reise hjem til han. Jeg kjente han ikke engang, vet du. Og så skal du stikke ned og kjøpe noen blomster til han. Ja, hva til han nå da? Ja, tulipaner. Gikk jeg ned på Brotorvet, og så var det sånn at det var ikke tulipaner på den tiden av året, så jeg måtte kjøpe noen roser. Så kjøpte jeg en par vinabrød, og det er en fin inngang, vet du, kaffe og vinabrød. Og reise hjem til familien i Langesund, og han var vann ved hvilen, han var hollender. Og så banker jeg på døra der, og så kommer kona ut og sier, ja, Gud har talt til meg da, jeg skal inn her. Altså, kan jeg komme inn? Ja, to vinerbrød, en blomsterbukett. Og så kjente jeg ikke henne her, jeg kjente ikke han egentlig, jeg hadde bare pratet en par ganger på treningssenter. Ja, vær så god, kom inn og greier da. Og så kom jeg inn der, der er full selskap. Han har besøk fra Nederland, med hele familien, sånn kolpor ute bak i haven der, og jeg kommer inn der, og greier, så sier jeg, sitter jeg og prater litt, og så sier jeg må be for deg, sier jeg til ham. Han hadde veldig ryggsmerte og sånne ting. Så kommer svigerfaren inn, og så kommer søstra til kona, og så sto de faktisk fem stykker inne i stua der. Og jeg ba for den mannen, han var to meter, en svær branne, og jeg legger hendene på han og ber, og han blir mye bedre. Og jeg er alene inn i et sånt fremmed hjem, og så sier han til meg, det var merkelig med de tulipanene som du egentlig hadde tenkt å gi meg, for inne i gifteringen min så har jeg bilder av tulipaner. Så når de gifta seg, så var det et symbol på den hollandske, ikke sant, tulipanblomstringen. Så det ble veldig sterkt for han og kona. Altså, det er bare det å være så direkte inn. Og jeg har pratet med et par ganger etterpå, og vært ute der med vinner bra kaffe igjen, da, selvfølgelig. Og så har jeg fått vittnet noe om Jesus gode til de begge to. Jeg satt på kjøkkenbordet der, husker jeg en gang, og hadde virkelig en fantastisk stund, altså. Så det jeg tør å gå på Gud, mange, jeg kan ta masse til, men det tror jeg er bra. Var det greit?
Veien, men jeg kan ta noe av det ferskeste, for å si det sånn, det var på lørdagen. Vi var på, det var en Gullsett-dag. De som var på bønnemøte, da hørte det der, men jeg kan fortelle det. Og der står vi, vi har jo stand på skolen, for jeg er jo med i styret der, og ja, vi er med der, og på vei oppover, så tenkte jeg, Gud, dette her er ikke bare å promotere skolen, men jeg er et lys for deg. Så er det en CD som jeg har fått nå, og der er det en sang som går sånn. Herre, hjelp du meg å ydmyk være, så ditt navn ved meg kan fremgang få. Jeg vil leve i din nærhet, jeg vil følge deg. Det er noe av det her. Så jeg tenkte at der er det å promotere skolen, men der vi vil møte besteforeldre, tanter. Vi vil møte enslige Og jeg tenkte, Gud, la meg få lov til å være, la meg bare ha fokus på å få lov til å være et lys, ikke først og fremst bare skole, men få lov til å være et lys. Og fikk mange gode samtaler der, og så er det en kar som er veldig rundt der, og veldig blid og kikker veldig bort på oss der, og det er jo masse folk. Og så tar jeg, du har vel kanskje hørt om skolen, sier jeg. Ja, jeg, ungene begynte der nå, etter påske. Og begynte å prate litt om det også, men så går han. Og så kommer han igjen, og jeg bare merker, jeg bare kjenner at han er søkende. Jeg tenkte, Gud, hvordan skal jeg nå han? Og så ba jeg ikke så veldig, men jeg bare gikk bort og sa, du verden og flink du er med ungene. Og det var innkjørsvinkelen. Og han ble helt rar. Ja, jeg er både mor og far, sa han. Og ved det her så fikk jeg hele livshistorien. Jeg har blitt alene, flyttet ned her og litt sånn. Og da bare kjente jeg, brunn, Gud, jeg sa. Må få lov til å være et medmenneske. Så kan jeg være litt rapp i munnen. Så det er også noe å lære seg. Til å lytte, ikke alltid prate. Og så begynner jeg å fortelle at Jesus, hva han har gjort i livet mitt. Men da ble jo selvfølgelig ungen veldig... Da var han tørst, og jeg vet ikke hva. Så da måtte han gå. Men før det da, så hadde jeg bare pratet litt om hvordan Gud hadde møtt meg. At jeg var bønnebarn og hadde hørt, var på fest, og, men Gud møtte meg. Men da må han gå, for guttungen, han ville ikke være der. Så han må inn på Kiwi og handle. Men så kommer han tilbake igjen, og sirkler. Men da gjør ikke jeg noe. Da bare tenker jeg, bare, nå har du sagt såpass. Så jeg tenkte ikke noe mer, men så sier han, du, jeg ble så fascinert av det du sa. Og vi fikk den samtalen. Og guttungen begynte jo å nærme seg da, i en liten mørken, og kunne få lov til å være god med. Og jeg tenkte, for jeg lovte bare øse Guds kjærlighet. Så jeg inviterte den opp her. Han bor her i nærheten. Men han hadde en avtale på søndag, så han visste ikke om han kom. Men det jeg vil frem med, til dette her, det var ikke en sånn voldsomt, men jeg bare kjente det var bare noe i meg som bare strakk seg imot noe, og jeg hadde det for øye føre, Gud la meg bli bruket, om det er enskilde eller hva det enn er, og det er klart han hadde hørt om skolen, men skolen ble jo ingenting i prat, det var bare et kontaktmiddel, og så fikk han lov til å fortelle om Jesus, hva han hadde gjort i livet mitt, så jeg fortsatte jo det, jeg bruker ikke å dra det opp igjen, for dere vet hvordan jeg ble frelst, noe av dette her, men da tenker jeg, Gud, han har fantastiske veier å gå. Hvis vi kan bare være frimodige, og det vitnesbyrdet du har, det er det ingen som en grunn kan si noe på, men jeg får lov til å bruke til Gud, hvem, hvor er rette tida, og var det bare åpent med en gang, og han hadde en katolsk bakgrunn, men jeg fikk fortelle Jesus, hva han hadde fått gjort i livet. Og jeg tenker, det er spennende, men det er mange episoder oppover tida som vi har fått, som Gud har bare talt der og da. Jeg har, hva skal jeg si? Jeg har noe under her. I mellomgolvet her. Når den blir urolig, da jeg har lært meg, da er det noe. Og den går jeg på. Oppi her, som dere har snakket om, at det kan det ikke være sånn, og hva skal jeg gjøre med den Eva og sånn og sånn. Men jeg har begynt å skjønne, og jeg forstår at når noe setter seg her, eller jeg kjenner jeg blir urolig, eller at det er noe her, wow, da er jeg, Gud, hva er det du vil nå? Hva er det du vil nå? Det kan ha vært av mennesker jeg har møtt på Hercules. Det kan ha vært på besøk jeg og Bjørn Tore har skulle vært, som jeg har kjent, og da har jeg bare fått en tanke, vær obs. Vær obs nå. Og det har jeg kun sagt til Bjørn Tore, nå må vi være bare obs her. Og så har det skjedd et eller annet. Ikke alltid positivt, det bør ikke bare være positivt, men da har jeg vært det vi kaller skjerpa Gud, hva er det du vil? Hva er dette her? Og jeg kan få en tanke, gjør det. Bare sånn impuls. Og jeg er veldig, jeg er nok en del sånn impulshandling. Men Gud er der altså. Men jeg har noe, jeg kjenner noe her. Men jeg kan ikke si at, å Judith, nå skal du gjøre det. Jeg får det ikke sånn. Men jeg kan få, ja, nå er det der. Nå gjør jeg det. Og så kan jeg tenke på i all verden som kunne finne på å gjøre det, men jeg har noe, jeg har en rad der under her. som jag går på. Ja. Amen.
Jättebra, Hans Jakob, ja. Ja. Jag tror vi bara ska vi ha en liten paus. Vi tar en liten paus efter Hans Jakob,
Jeg har fortalt det før, men jeg tenkte det jo lov å fortelle hvis ikke alle har hørt det en gang til. Og jeg tror jeg fortalte det forrige torsdagskafé. Men det som skjedde, det var jo at jeg møter en kollega ute på Stavern. Og jo, vi prater sammen. Og jeg skal ikke si navn eller også veldig mye mer detaljer om det. Men jeg har jo sluttet jobben, så det er naturlig å prate litt om jobb da. Og så plutselig så slår det meg inn her sånn. Jeg vet ikke om jeg har hørt, jeg tror ikke jeg har hørt noe stemme eller noen ting, men jeg bare skjønte at nå skal jeg si noe. Så sier jeg, vil du være med meg til himmelen? Ja, det han vil det da. Ja, har du sagt ja til Jesus? Jeg tror det der i orden, sånn. Jeg har sting på stell, så det er greit. Ja, nei, for det at Jesus sier jo det at den som ikke er med meg, han er mot meg. Det er ganske alvorlig. Og har du sagt ja til Jesus? Nei, han hadde ikke det da. Nei, da må du gjøre det. Da begynte han å bli litt urolig og så på døtrene sine som satt litt bortenfor der, og de kanskje ventet på noe sånn, og resultatet så jeg jo ikke noe mer av der og da. Vi har nok snakket sammen også før, han og jeg, men jeg bare kjente at nå, jeg var veldig overrasket selv over at jeg skulle finne på å si noe sånt nå, og han ble i alle fall overrasket. Så vi var litt overrasket over hvilken vending den samtalen tok. Men jeg tror at det er sånn at når vi er ute blant folk, vi som har den hellige ånd i oss, da skjer det ting. Hvis vi sitter hjemme i stua og ser på TV, skjer ikke så mye. Vi må ut og møte folk og være vitner. Det var det. Og så vil jeg gjerne bare dele en kjapp en til, for at vi har jo vært på tur, Eva og jeg nå. Og vi var et sted som heter Timna Park i Eilat i Israel. Det er altså en modell av tabernaklet, teltet. Og så sier den ung dame som er guide der nede, forteller om hva som skjer når en jøde får et dødsbudskap og blir lei seg, og da flærer han klærne sine. Det kan jo bli dyrt da hvis det er mange som, ja. Men det er en måte de uttrykker sorg på, og fortvilelse liksom, og river støkker klærne sine. Og blotter han seg kanskje litt, men det er et uttrykk for sorg. Og så, hva var det som skjedde når Jesus døde på korset? Da flerret vår far i himmelen skille mellom det hellige og det aller helligste. Sant? Han var sorg. Gud hadde sorg, tenker jeg. Fordi sønnen hans, den eneste sønnen, var borte, var død. Så vi har med en Gud å gjøre, som kan kjenne sorg, men også glede når han kommer tilbake igjen, står opp igjen, ikke sant? Det var bare det jeg tenkte jeg skulle dele.
Det sitter jo mange sterke historier igjen her også da, men for 10 minutter og tygge litt på kaffen er ferdig om 2 minutter og så tar vi litt rann til for det her sånn det er til hjelp for oss sånn at vi kan lære av hverandre, erfare av hverandre, og det kan være til hjelp for oss sånn at vi kan komme over en sånn barriere eller sånt noe da. Det høres jo utrolig ut på en måte når vi hører de forskjellige historiene, men det er sånn Gud virker gjennom oss, og det Judith nevnte også dette her, bare følte sånn medlidenhet, eller sånn, og det står det at Jesus han ynkes over mennesker, og Det kan være at vi skal fortelle mennesker, men det kan også være at vi skal hjelpe mennesker. Jeg hadde sett, for noen år siden så var vi i Fyresdal på et treff, og da hadde jeg noen av 40 Holy Riders med meg, og så skulle jeg dele litt og oppmuntre dem litt, og så delte jeg om dette her med å være frimodig. Folk må høre evangeliet hvis de skal bli frelst, så må vi forkynne evangeliet og la litt på det. Og så, og det jo sant selvfølgelig, men så var det en som kom bort til meg etterpå og sier det til Bjørn Tore, jeg jo ikke noe sånn ordets mann akkurat, men hvis jeg ser en kar stående langs veien som har trøbbel med motorsykkelen sin, da, det bare noe som gjør at jeg bare må stoppe. Og før jeg vet ordet av det, så jeg gjerne oppe i motoren, eller prøver å finne ut av ting. Og så forteller han en historie med en som hadde stoppet. Og det var en ventil som hadde brent seg da. Det hadde jo ikke nytte at Gud hadde talt til meg i alle fall, om det her, for jeg kunne ikke hjelpe den. Jeg hadde kanskje lagt hendene på den, men da er han til og mekker og ordner og pusser på ventilene. Og, ja, nå kan du starte igjen. Og så hadde han jo et kors på ryggen, men han sa jo ingenting om Jesus. Men han som han fikk seg motorsykkelen for, han så jo at han hadde det. Jeg spurte om han var religiøs da. Ja, han var religiøs kristen da. Trodde på Jesus da. Men han sa ikke noe mer enn det. Men så tenkte jeg, når han delte det med meg, så tenkte jeg, den gjerningen han gjorde var bare fantastisk. Det viser Guds godhet, Guds omsorg, Guds kjærlighet. Så Gud kan virke igjennom oss på mange måter. Og Bibelen, ja, jeg vet ikke om det Bibelen som sier det, men et bilde sier mer enn 1000 ord. Det å få lov til å handle, omsette det i praksis. Det å komme en tulipan, hvis du har noe kake i tillegg, da, så det er sånn som går inn, vet du. Halleluja. Men at vi kan få lov til å være oppfinnsom. Gud, ja, det er ikke bare det. Ja, men Gud, hvordan skal jeg nå den? Er det noen måte jeg skal gjøre på? Så tror jeg Gud gir oss visdom, der og da. Og så gjennom våre ord og våre handlinger, så kan vi få lov til å være med og berøre mange menneskers liv. Og det er kanskje akkurat, for Gud han ønsker å bruke oss alle sammen, så blir vi så glad etterpå, vet du. Blir kjempeglad etterpå, halleluja, da er liksom dagen reddet. Og uansett om vi er oppe på høyden eller nede, så kan Gud bruke oss. Ofte det, om vi sliter og har det vondt selv, beste fokuset er å prøve å hjelpe noen andre som kanskje har det verre enn oss selv. Det bringer glede. Det du sår, det skal du få høste, i stedet for å bare sitte og synes synd på seg selv, da, for det er jo noen som gjør det også. Nei, stakkars meg, det er ingen som besøker meg, og så videre. Men da har du tenkt på at det kanskje, men de da, besøker de noen? Det å få lov til å få fokus litt vekk fra seg selv, og så få lov til å være med og gjøre hverdagen til andre bedre, da får han det godt selv om. Vi tar en pause. Amen.
Alt er godt med en liten kaffepause, både for å fordøye det man har hørt og snakke litt om det, og for å få litt forfriskninger. Så håper jeg du kan gjøre det samme mens du følger andre del av disippeltreningsskolen her.
Da startet vi opp igjen. Da var det Eva først, eller? Eva.
Det gjelder liksom, altså når du kommer, hvis du har lovet noe fra Guds rike, nå skal jeg gjøre det og det, og så det er den datoen, sånn og sånn, så bare kjenner du at du har lovet deg borti det, så er du noe i dette her, søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre tillegg til det. Men samtidig når du er på jobb, så er det det du lever av, det du jobber, ikke sant? Og så følger det ene det andre med, og så blir du dratt liksom inn i ting som går på tvers av det du har lovet, for eksempel. Så helt konkret. Jeg skal på brandøvelse neste tirsdag, Og da har jeg sagt ja til bønnemøte. Da fikk jeg litt trøbbel oppi her. Altså, på en måte, hva er Guds vilje da? Er det det at, skal jeg bare hive meg på det da? At jeg har sagt ja til det bønnemøtet? Og blåse hele brandøvelsen. Brandøvelsen har jo med min egen sikkerhet å gjøre. Sånn at det blir sånne ting som du blir dratt litt imot. Sånn at, skal jeg det, eller skal jeg det? Og da må man ikke tenke for mye heller, tror jeg. For at det er jo, man skal jo følge, hvis det er en brandøvelse, så er jo det, går jo det på min egen sikkerhet da. Men jeg har jo hatt mange brandøvelser før også. Så da vil jeg gjerne ha noen innspill. For det er jo et veldig typisk egentlig eksempel. Du blir dratt mot ting. Ja, det var det som var saken akkurat nå. Det er, hva er avsenderen i den sammenhengen? Hva er avsenderen i den sammenhengen? Vil den ha meg bort fra det bønnemøtet? Er det det? Eller, ja.
Er du pliktig til å møte på en sånn brandøvelse?
Det er i min fritid. Og så får jeg får jo som regel ikke igjen heller. Jeg får ikke betalt for det, så veldig mye av det går på min fritid. Men så derfor så har jeg, er jo ikke jeg like, liksom, sier jeg jo ikke ja, uten at det er den, hadde det ikke vært noe annet enn en brandøvelse, så hadde jeg ikke vært i tvil. Men det går jo på min egen sikkerhet. Men samtidig så har jeg vært på mange sånne brandøvelser før. Og jeg burde jo kunne det her tavla og alt sånt nå da. Men det er jo veldig ansvar på jobben. Jeg er jo helt alene. Sånn at, ja. Ja, takk.
Kan du ha svar på det?
Ja. Vet du, det står et sted. Første natt, ja. Så det åndelige. Det står det.
Ja, jeg har vært kristen to ganger i livet mitt. Jeg hører det meg nå. Ja. Og første gang jeg var kristen, det var når sønnen min ble født, eller første gang jeg hadde vært kristen, eller oppvokst i en kristen familie. Og da kom det et ord til meg. Han skal hete Simon. Og den stemmen, den var så klar og fin, at jeg skjønte umiddelbart at det var den hellige ånd. Så da kalte jeg han Simon. Mm. Og den stemmen var så klar at det går ikke an å ta feil. Den var så klar og fin, så det var en stemme. Men ellers har jeg fått bilder også. Så det er mange måter å få det på. Ja. Ja. Vær så god.
Det er bra det. Neste. Hvis du kan la den stå i stativet sånn at ja.
Ja. Ja, det var jo så flott å høre de vitnesbyrdene her da. Jeg ble så inspirert. Åja. Nei, jeg ville bare si, i går kveld da, så var jeg ute og drev litt postkasseevangelisering. Og jeg liker jo å være sånn ute på gaten, jeg da, vet du. Og så var jeg i Porsgrunn der, altså. Oi, ja. Så ofte jeg står her, vet du, så jeg har ikke noe trening i det her, vet
du. Ja, Roger, nå.
Ja, nå begynner vi, vet du. Neida, jeg hadde holdt på en tid, da, så fikk jeg bare lyst til å si til Gud, må du lede meg til en person, så jeg kan få en samtale med en person. Og så plutselig så får jeg en sånn innskyttelse, ingen stemme, men du får en sånn der indre bevissthet da. At du kommer ned den bakken der, så venter det deg en samtale. Og når jeg kom akkurat der, vet du, så gikk jeg, kom bort til postkassa, så kom en dame ut da, og så jeg kom da. Og så hun var jo, vi sto og pratet en god stund da, hun har vært med i kjerka og vært aktiv da i mange år. Så opplevde litt sånn skuffelser og konflikter inni menigheten, altså hun hadde gått ut da. Så nå gikk jeg ikke på møte lenger, hun satt hjemme da. Og Vi sto og pratet god stund da, så plutselig kom naboen ut da. Og han, han er jo, han virker som han kristen da. Men han var jo ikke i noen menighet da. Han gikk ikke liksom, han var ikke med, han gikk av og til litt rundt omkring da. Og så begynner jeg å prate med han og fortelle litt om meg selv, at jeg var en sånn vandrer jeg også før da. Og så ble jeg stående og prate med han en god stund da. Og kjenner Gud er der, og så sier jeg ha til dere og går liksom, og kjenner jeg sånn fred over meg. Og så tenker jeg at vi kan være sendebud da. Og så tenkte jeg selv, hvis ikke jeg hadde bedt Gud da, om å bli ledet av en person, så hadde jeg kanskje gått glipp av det, jeg hadde ikke fått blitt brukt av Gud. Så hvor viktig det er å være frimodig liksom, kanskje hver dag å søke Gud, må du bruke meg liksom. Mm. Nei, ja.
Bare kjapt dele et ord som jeg tror jeg fikk i stad da, når jeg delte med PK i stad. Gud har et problem. Er det mulig at Gud har et problem? Ja, han har et problem. For han har et kjærlighetens budskap som han vil ut med. Og da stiller han et spørsmål. Det står i Jesaja 6:8. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Det var han Jesaja da, som sa, se, her er jeg, send meg. Og det samme må vi si i vårt hjerte. Og den lille flokken som er her, jeg er helt sikker på at alle dere har sagt det. Og jeg har sagt det. Det er litt skummelt noen ganger, men jeg tror det er viktig at vi bare sier det. Send meg. Så det var bare det ordet jeg tenkte jeg ville dele nå. Hvis jeg er 6:8.
Det var jo så mye fint her, men jeg tenkte på det du sa, Bjørn Tore, med litt, ja, så gikk litt på den, men et eksempel jeg hadde, jeg er jo med og har noen sånne andakter på gamlehjem i Porsgrunn noen ganger, rundt forbi, og så fikk jeg plutselig, jeg husker ikke hvordan jeg fikk det, men i hvert fall minnet som at jeg skulle ha med en rosebukett. Neste gang jeg skulle på, da skulle jeg på Doktorløkka. Jeg vet ikke noen av dere har kjent det her, men i Posebakken. Der er det stort sett demente folk, tror jeg. Litt spesielt der. Det er veldig sånn koselig med sånne små avdelinger og sånn. At, for jeg ønsker liksom å ha et budskap om at de er roser for Gud, og symboliserer det med å ha med en rosebukett, ikke bare et ord liksom. Men så koket det der, ja, jeg var opptatt i helgen, jeg fikk ikke kjøpt og noe sånt, men så minnet Gud meg om at jeg kan ta med den boka til Liselotte, og så hadde vi sikkert et par hjert, og så fikk jeg Elisabeth å finne sånne da. Og så skrev jeg et kort eller noe i den, og så hadde med den, og fikk gitt i den da, for å ha på avdelingen. Så, men akkurat den, punkt 1, at jeg ble minnet om å gi de roser, det er første gang jeg har hørt, jeg husker ikke hvordan den kom fra den der minnelsen, men den ble liksom veldig sterk, og jeg ble veldig bevisst på at det må jeg gjøre, da må jeg være lydig. Men jeg følte jo litt dumt da. Men også når du da endte opp med den boka, så, men den har jo, den rosebuketten hadde jo blitt ferdig og vekk, men nå ligger jo den boka der med på avdelingen, fordi jeg var litt spent på om de var villige til å ta den imot. Så det var litt, en liten, så den får jeg ta til meg, som at når jeg blir minnet om den, så får jeg være lydig. Takk. Og boka til Elisalotta fikk, ja, nå ligger den der, og jeg kunne jo også si til de da, at det er jeg som har bodd like opp i nabolaget her, som har hele født og hjemme hennes, var like, ja, om det er 10 hus ifra der nesten, så er det jo like mer, tenker jeg. Så det var litt koselig for hennes del. Jeg tenkte på henne i dag. Jeg var nede på, jeg var innom etter her, så hadde jeg tenkt å besøke noen før leksehjelp etter her i kveld, men så stakk jeg innom Sion skattesenter, for der satt han der bøheringen vår. Ja. Hva heter han igjen?
Dag.
Ja, jeg satt der helt alene, så jeg hadde en koselig samtale med han, en times tid nesten, før det kom noen kjerngardrettene sine der, og da ble det litt skrevling, men... og så jeg ble litt mer kjent, men det var veldig koselig å bli litt kjent med han. Jeg vil liksom ikke visst, han bodde jo, han hadde den utsikten å bo på vei til Lifjell og utover. Men da tenkte jeg også at der kan vi ligge, det er jo først og fremst Liselotte da, men Hubert har hatt noen bøker liggende der. Og vi minner, det kan vi sammen minne om.
Jeg tenkte på at det er mange måter vi kan høre Guds stemme på. Det med et inntrykk vi får, hvis det inntrykket er sånn at det er et trykk, så betyr det at vi skal lytte til det. Jeg var på en profetskole med David Saunders for mange år siden, og der lærte vi veldig mange sånne ting med å lytte til Guds stemme, å høre, se, og vi skulle jo også trene på hverandre, og da brukte vi også det folk hadde på seg av klær. Kan det si oss noe, Gud? Og jeg husker jeg ba for en dame der, og bak på hennes skjorte så sto det en lapp opp, og der sto det signal. Tenkte jeg, og da fikk jeg mange tanker om det ordet, og det brukte jeg, for vi skulle jo trene. Og det var helt riktig det jeg kom med til den dama. Og da tenker du, oi, var det så enkelt egentlig? Men jeg tror at det er mange sånne ting som Gud bruker. Og det med drømmer, visjoner. Det første året jeg var frelst, så hadde jeg så mange visjoner, og det var, vi hadde lagt oss om kvelden, og det var som et TV gikk på veggen. Og jeg tenkte, hva er det her for noe? Har jeg blitt helt hussete nå? Det var som en film. Og i den filmen så jeg så mye, og jeg tenkte, hva skal jeg gjøre med det her da? Så jeg begynte å skrive det ned, og jeg hadde så mange drømmer. Det her var om en spesiell situasjon, og det var den samme situasjonen hele tiden, men i forskjellige bilder, drømmer og visjon. For visjon er jo å se det, mens drømmer er jo når du sover, men da på visjon så er du våken. Så det var som et TV-apparat ble slått på. Og jeg hadde jo ikke vært kristen mer enn et år, og tenkte, ingen hadde fortalt meg om noe sånt, så jeg tenkte, hæ, hva er det? Og da måtte jeg gå til Frank og spørre, Frank, hva er det her? Og da sa han, ja, men det er en visjon. Og det hadde jo aldri jeg hørt om før. Så det var jo tydelig at Gud ga meg det. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med det? Og så tenkte jeg, nei, jeg skriver det ned. Og innen 5 år var gått, så var alle de drømmene og de visjonene helt riktig, alt sammen. Og det er sånn man kan gå tilbake når man har skrivet ned noe, og se, var det fra meg, eller var det fra Gud? Så det også er jo noe som vi kanskje ikke fokuserer så veldig mye på, men... Faktisk så er det ganske, for å si det sånn, det var veldig heavy, for meg i hvert fall, som ikke visste hva det var engang. Men jeg tenker når vi får det inntrykket også, og David Saunders sa det veldig ofte, at når du får det der inntrykket og det presset som gjør at, ja, så visste han at det var noe Gud sa noe om da. Så det er jo mange måter å høre det på. Takk.
Elisabeth?
Ja, men... Hva skal jeg ta? Hva skal jeg ta?
stått der, Elisabeth?
Ja, jeg bare måtte tenke på hva jeg skal
si. Ja, du har tenkt i hele pausa, du.
Kanskje det er en minnelse. Det var en som... det er en mann i hvert fall, når jeg var... Kanskje jeg var 20 år, noe sånt. Da var det en... Da sto jeg i butikk, og så var det en mann som liksom... Han kom og handlet da, i den butikken. Var sånn over disk og sånn. Og så... Det som gjorde... Det har jeg tenkt på mange ganger etterpå. Hvor inntrykk han gjorde på meg da. Da var jeg ikke kristen. Han... ikke med mange ord, men han brukte så... Det var så spesielt. Og så har jeg hørt... Det var liksom ikke... Jeg bare kjente at han hadde mye kjærlighet. Og at han var kristen. Det var liksom det jeg skjønte. Mer fikk jeg ikke... Nei, det var, gjorde veldig inntrykk. Og hvis jeg skal tenke på... Å lytte til Herrens stemme, så har jeg jo helt sikkert mange ganger gjort det. Men... ja, hva skal jeg si? Ja? nå i den siste tid så synes jeg det har vært litt vanskelig, for vi har mistet to naboer på kort tid. Og det, vi er jo da naboer, ganske nær nabo med de. Og litt vanskelig å vite, skal vi gå dit? Ofte, skal vi ta med oss noe bort der, vinerbrød, skal vi, hvor ofte, hun dame har da mistet mannen sin nå, men hun mistet også datteren sin for 5 måneder siden, og alle bor liksom på samme sted, og det har blitt mye ut, så nå, det synes jeg er litt vanskelig, Bjørnar treffer de noen ganger på postkassen og sånn, men det er liksom litt sånn, jeg har en veldig lengsel etter det, for å si det sånn. Jeg ønsker at de skal få... Vi fikk på en måte ikke snakke så mye med den mannen som døde litt brått nå. Om, ja, i det senere, etter han fikk miste av datteren sin. Så det har vært litt sånn... ja, fikk han dø med Jesus? Fikk han evig liv? Skjønner du det?
Ja.
Mm. Den datteren også var liksom... Vi kom bort der, og hun lå og sov. Hun hadde kreft, da. Og fikk aldri ordentlig kommet inn på de. Og så jeg nå, når vi jobbet i den siste begravelsen nå, at den kona var liksom var helt grå. At det var så vondt å se. Hun mistet datteren sin for kort tid, og så mannen nå. Og vi måtte bare ta og klemme de og sånn. Og så kom bort til den svigersønnen da, som mistet kona som var 47 bare. Og han ble liksom bare la armen rundt han og liksom på en måte han trengte det så godt på en måte den der kjærlige omsorgen liksom så på en måte så har han ligget veldig på hjertet vårt, men nå har jo alle sammen, altså de barna dem sitt bor ikke der, men de, så det er jo faktisk sånn, han har lyst å komme til de og gjøre masse godt, invitere de hjem, altså så på en måte så har vi ikke fått gjort det akkurat nå, men det er sånn, sånt nå som ligger kanskje litt på hjertet. Men det var jo et tilfelle jeg hadde da en annen gang. Det var faktisk faren til han som var død nå. Han eldste som bodde på gården den gangen. Han besøkte vi litt, vi to. Og så, når han ble syk, kanskje dere har hørt det før, så rakk han å komme på sykehuset, og så kom sønnen og ringte til oss. Om vi kunne komme og besøke ham på sykehuset. For det han er veldig dårlig nå. Ja, så tenkte jeg, det er kanskje noe prest der også, men vi hadde bare i den uka som datteren vår skulle gifte seg, vi hadde veldig travelt. Nei, ta deg en tur på sykehuset, tenkte jeg. Vi skal gjøre begge dele. Bjørnar var ikke hjemme, men så reiste jeg på sykehuset. Samme tid som vi skulle hente en brudebukett, og litt sånn gjorde alt på en gang, liksom. Og kom opp til han da sønnen var der og fikk prate litt med han da, alene. Og jeg fikk be for han faktisk. Og det var bare søndagen etter den lørdagen som bryllupet var, da var han død. Så det var bare 4 dager før han døde, så det er liksom forskjell. Der var han litt åpen, han ønsket kontakt med oss. De andre vet jo ikke, liksom. Har det, er det noen som kan kommentere det, liksom? Vi vil gjerne.
Ja, vi vil åpne veier for deg, tror jeg.
Ja, ja.
Tror du
skal bare... Ja, liksom vente.
Han vil lage vei.
Ja.
Han vil møtepunkt.
Ja, møtepunkter, ja.
Det tror jeg. Mm.
Ja.
Ja. Du har en lengsel, og du har lyst til det. Mm. Så tror jeg det er nedlagt der. Ja. Det vil skje.
Ja, ja da. Ja, 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 ja. Og vi ber masse. Vi ber masse for dem, så de er i våre hjerter. Så, jeg har sikkert masse annet å fortelle, men jeg kan ta det en annen gang.
Ja, Elisabeth, du er jo en fantastisk dame. Da har vi spart det beste til Terje.
Ja,
jeg
vet ikke at jeg tar det, men...
Det er godt at jeg har fortelt det her før, altså, det er et par år tilbake, tenker jeg. Så var det bekjent av meg. En kvinne som bor i Tønsberg, som var syk, trodde hun selv da. Hun fikk ikke å spise mat, det stoppet seg ned her. Hun måtte spise bitte små biter. Hun brukte lang tid, opp til time på brødskive. Hun var syk på at hun hadde kreft og mye sånne ting. Og jeg ble bedt på middag, sammen med familien hennes. Og så vi var fra og sånne ting da. Og så jobber jeg som sykepleier på Tønsberg sykehus. Og tar med folk som skal inn til operasjon og sånne ting. Og så var jeg livende redd. Og så sier jeg at det største hun kunne vært med seg. Plutselig inn i rynken og MR og sånne ting. I og med til jeg hadde vært troende og sånn da. Og så er det ikke så godt å få til. Så du som jobber på sykehus burde du kanskje være mer observant enn det jeg er på sånne ting. Men i hvert fall så lå jeg satt hjemme og så ba jeg til Gud. Om jeg kunne gi meg et ord, som jeg kunne trøste meg da. Og jeg satt på de sånne lovesangene, lov bare helt å slappe av. Og det gikk en halvtime på siden, og så kom en stemme. Det kom uten at det inn da, altså. Helt klart og tydelig. Det er sinnet her, ja. Og jeg skal tørre å ringe og si dette her. Så ringte jeg deg, og sa jeg at det er på at jeg et ord til deg. En klar tale. Og det er sinnet ditt. Og så begynner du å si det. Jeg mener at jeg er sinnssyk. Sinnssyk? Nei, da. Du baser for mye på det. Du tenker for mye negativt. Så det er tankene dine som gjør at du egentlig ikke er i form. Og så begynner du ikke helt. Hun begynner ikke helt til seg. Jeg begynner litt sur. Og så gikk jeg og tok rønken og MR. Jeg fant ikke noe gærent. Overhovedet ikke. Så gikk jeg til en nevrolog, psykolog. Og fikk jeg sjekket. Og så kom tilbakemeldingen til denne 14-årsgiven. Terje, unnskyld, du hadde helt rett. Det du sa, det er stemte. Så jeg tar til Gud direkte til meg, altså. Og det merker jeg, altså, hvis det er ting jeg lurer på, da, hvis jeg ikke har helt styr på, så sier jeg til Gud, vis meg. Gi meg et tegn at det er stemmer jeg tenker, ikke sant? Så har jeg sånn bibelkort. Jeg små elskene masse kort i. Og så jeg bruker på høyre hånd, så trekker jeg på kort, så du vil at jeg skal lese noe som har betydning for meg nå. Så lukker jeg bare og tenker på, så får jeg det kortet, jeg begynner med å gråte også. Det stemmer helt på punktet prikket. Så jeg føler at han får svar når du spør. Du gjør det altså. Så det vil jeg si.
Og så, Bibelen sier jo det at vi skal søke først Guds rike, så skal vi få alt andre i tillegg. Men det også å få lov til å stille inn kanalene våre med å søke Gud, og når vi ber så er vi, jeg er i hvert fall god til å, jeg er ikke god til å be, men jeg ber, men det kan jo hende at han har lyst til å si noe tilbake også, sånn som Terje sa her, så satt han bare og ventet, og så talte Gud. Og så ringer han. Og jeg tror det her også, for Bibelen sier det at når vi ber, gå inn i lønnkammeret ditt, eller lukk døra, for det er så mange ting som vi forstyrrer oss, og da kan det tekstmeldinger og plinger på telefonen her, og alt mulig rart. Men det å få lov til å være litt rolig også, sånn at Herren får sjans til å tale til oss, han kan tale til og med på fest, absolutt. Men jeg tror at når vi står innenfor ting, det å få lov til å søke Gud, for han ønsker jo å snakke tilbake til oss også. Istället för att vi bara kommer den lista. Nu måste du göra det, gör det och det, det, det och det. Amen. Och så är vi ute. Men och så stod Gud där då och sa, ja, det var ju intressant att höra vad han hade på hjärtat sitt idag. Det är och jag hade ju önskat att svara den, men det rakk jag inte. Och men nu ikväll har vi hört många olika måter eller vittnesbörd om hur Gud har fått kontakt med oss på. Och som vi hörte Hans Jakob var så här, vem ska jag sända? Vem vill gå? Jag har varit tidigare i alla fall då. Jag går ju av och till fast nu också, men en period gick jag väldigt mycket faste. Så talte Gud mig utifrån Jesaja 58 om den fasten där att du gör något, sätter det i handling. Så det där tanta min låg för var dement och gjorde mycket rart. Men så fick jag, ja, kanske jag ska besöka dem då. Så gjorde jag det. Jag sa att den fasten, hvis du läser Jesaja 58 kan du se där. Så besökte jag tante och onkel min och delte evangeliet med dem och fick be mig till frälse. Och jag trodde att hon skulle bli helbredad. Och bägge blev frälsta, det var ju fantastiskt. Ja, nu är tante och onkel min. Men så blev jag ju inte frisk. Hon blev sjukare och så dö. Och onkel min då, han var inte helt blid. Det slog lite sån gärna vägen. Var det att han hade ju hoppat att kona skulle bli helbredad. Så går ju tid och så dör ju han också då. Så jag vet ju inte, men vär den som påkallar Herrens namn skall bli frälst, står det. Så han påkallade ju Jesus. Men jag vet inte helt hur det gick med sånt sett, men kan gå till henne att han är hemma i himlen allikevel. En annan som jag var syskonbarn till, hon blev ju sjuk här för några år sedan. Och då var familjen min som tog kontakt med mig också. Och jag följde att jag må få besök till. Så får jag be med både henne och mamma hennes till frälse. Men så blir jag inte helbredad. Jag ber ju för helbredelse också. Och jag hade med bibelkurs upp till det och det var fantastiskt. Jag var råbra, så dör jag. Ah, och då när hon blev dåligare och dåligare så säger jag, Björn Tore, jag vet inte om jag tror helt på det där. För jag är dålig. Så jag delar det för det att vi kan ha någon sån dålig, vi kan få någon tillbakemeldinger som vi inte syns något särskilt om heller. Och vi blir förtvivlade. Ja men Gud, hörte du inte bönen mina? Och så vet vi också det att Gud vill ju helbrede. Och så har vi en fiende också som är kommit för att myrde, stjäla och ödelägga. Det viktigaste allt är ju att människor får bli frälst. Om de inte blir helbreda så blir de helbreda likaväl då. När vi reser hem. Men ja, men det att få ja, Gud, vad vill du? Vi ska vara dina sändebud. Och så hörde vi här inledningsvis, så är det inte upp till oss vad resultatet blir. Björnar sa det. Hvis vi gör det Gud har kallt oss till att göra, och så får han stå för resultaten. Ikke bli parkerad för det om du inte upplever att det lyckas. Edison, vet du, när han jobbade med lyspära, så hade det gått kanske 10 000 gånger det hade gått i stycker. Och så sa de, det nytter inte, det går inte. Och skulle hört på alla de där folka som sa att det går inte, det nytter inte, så hade vi sitt i mörk idag. Men han gav inte upp. Han tog det som, nej. Ja, men skönner du inte då ännu att du har misslyckats så många gånger? Nej, jag har inte misslyckats så. Jag är ett försök närmare lösningen. Så han lärde nog under processen och gav inte upp. Och så kan det vara i våra liv också. I processerna som vi får lov till att vara. Vi är i Herrens händer. Och Gud lär oss upp. Så ikke tenk på at nei, det har misslykket så mange ganger, eller noen ganger at nei, jeg vil ikke. Jeg parkerer. Nei. Vi skal igjennom. Vi skal gjennombrudd. Fordi at det finnes mennesker som lengter og venter på at du og jeg skal få lov til å komme og være det redskapet som Gud bruker, som Roger fortalte om her også. Hvis ikke han hadde bedt før, så kanskje han ikke hadde opplevd noe. Bare dra en siste historie. I går så var vi på campingen vår, og da holdt jeg på å vaske, og var opptatt med det. Og så kom jo en av de der som vi kjenner fra før, da, og han prater, og jeg må stoppe opp da, og ja, det hadde jeg lite lyst til egentlig da. Men han pratet. Bare åpner opp og tømmer hele hjertet sitt. Vet du. Og jeg hadde vasket på rekkeverket da. Min tanke var, bli nå ferdig da. Jeg skal jobbe. Og så til og med det tørker da, så jeg må jo til igjen og vaske igjen da. Og så kommer heldigvis Judy til å ta over da, og da tenkte jeg da, ordner det seg. For jeg skulle bli ferdig med jobben min, og så kommer han og forstyrrer og prater. Ja, men så, det er ikke alltid det passer, men det er greit å ha en medhjelper. Judith, hun er jo god til å prate, vet du. Veldig god til å prate. Så sånn er det, men Gud trenger oss. Hvis vi er åpne, også tar vi det her med oss, det her i kveld også. Det Gud har talt på til oss alle sammen. Vi har alle sammen fått være med og delt noen historier, og vi har mange flere. Og Elisabeth også, hun er jo en hjertegod dame, som har utrolig omsorg for mennesker. Og Bjørnar også. Og gjennom det å vise Guds kjærlighet i praktisk handling, det er bare fantastisk. Så bare fortsett, du Elisabeth og Bjørnar også. Skal vi se at Gud bruker oss på forskjellige måter, og vi får flere og flere anledninger. Himmelske Far, vi bare takker og priser deg for din fantastiske godhet imot oss. Gud, du er vår far. Du er full av nåde, du er full av kjærlighet. Og Herre, nå stiller vi igjen, Herre, våre liv til rådighet for deg og for ditt rike. Vi tror at vi er i på oppløpssiden, Herre, og at du kommer for å hente oss snart. Så ber vi, Herre, at vi får lov til å lære av hverandre, og at du får hjelpe oss i alle livets situasjoner, og at vi kan ha øre som hører hva ånden sier, og at du, Hellige Ånd, som bor i vårt indre, at du vil tale til oss, veilede oss, hjelpe oss, sånn at vi kan samarbeide med deg. Vi ber ikke deg om hjelp, men vi bare sier, vi vil samarbeide med deg, Hellige Ånd. Og så får du gi oss det vi trenger. Du vet, du kjenner hjertene til mennesker. Du vet hva som skal til i de forskjellige situasjonene. Og vi ber om at du taler til oss. Du er jo talsmannen, og du skal tale til oss. Og du skal tale på en sånn måte at vi forstår hva du vil og hva du ønsker. Så hjelp oss til å ikke gi opp og ikke parkere, men at vi får lov til å lære av de både erfaringene vi har, og så gjør du oss bedre og bedre, sånn at vi lykkes oftere og oftere. Så vi ber om din velsignelse over hver eneste en av oss, Herre. Takk skal du ha for din godhet og din nåde. Amen. Amen.
Og med det takker vi for følge i Himmelradioen for denne gang. Likte du det du hørte, så anbefaler vi at du forteller dine venner om dette tilbudet. Så høres vi igjen ved neste runde.